Äidinkielen etälukio. Kurssi 2. Luen ja kirjoitan. Luon yhteyksiä.
Äidinkielen etälukio-opiskelusi jatkuu. Keräät ja valitset omaa oppimateriaaliasi, mutta saat opiskelusi myös ohjausta. Sinulla on vastuuta ja valintoja. Olet itsenäinen tiedonhankkija, jota opastetaan tiedon lähteille. Muistathan, että ääni viittaa www-sivuihin. Tämä melodia ilmaisee, että siirrymme uuteen asiaan.
Kurssilla 2 pohdit itseäsi median käyttäjänä ja lukijana. Tutustut kirjallisuuden lajeihin ja opit analysoimaan kirjallisuutta. Luet kaunokirjallisia teoksia ja pohdit niitä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Alat kirjoittaa kirjallisuudesta yhä syvällisemmin.
Opit perusteet kirjallisuusaineen kirjoittamista varten.
Lisäksi tutustut eri kielimuotoihin ja hyvän asiatyylin perusteisiin. Tehtävänäsi oli kurssilla 1 muun muassa referaatti. Muistithan myös täydentää kirjallisuusvihkoasi tekemilläsi kirjaesittelyillä.
Mitä enemmän kirjoitat, puhut ja ajattelet, sitä helpommin saat viestisi perille. Äidinkielihän ei ole vain tieto, vaan myös taitoaine. Mutta että voisit näyttää taitosi, sinulla on oltava tietoa.
Monenlaisissa kirjoitelmissasi vakuutat lukijasi tiedoillasi ja ajattelusi syvyydellä. Syventääksesi ajatteluasi, lue monipuolisesti sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjallisuutta. Omatoimisessa tiedonetsinnässä kirjasto on yhä keskeinen paikka. Miten kirjastosta löytää tietoa? Siitä kertoo kirjastonhoitaja Kaija Valikainen Turun pääkirjastosta.
Eli kun kirjastosta tulee hakemaan kirjoja, niin tai yleensä muuta materiaalia. Jos tietää kirjan tekijän tai kirjan nimen, niin sehän on yksinkertaista. Koska lähes kaikissa kirjastoissa on rekisterit sillä tavalla, että pystyy hakemaan kirjan tekijällä tai kirjan nimellä. Mutta on paljon sellaisia kirjoja, jotka ei löydy koneista aiheella, jolloin vanhat kortistot usein ovat se ainoa tapa löytää tietyn aiheisia kirjoja. Sitten kaikkia kirjaston kirjoja ei tietysti saa lainaan, vaan osa kirjoista on vain käsikirjastossa käytettäviä. Eli käsikirjastoon pyritään keräämään jokaiselta alalta keskeiset hakuteokset, että ne olisivat aina käytettävissä. Ja jos omassa kirjastossa ei ole sitä kirjaa, minkä haluaisi lainata tai mikä on tarpeen opinnoissa, niin voi pyytää omasta kirjastostaan kaukolainan, jolloin oma kirjasto kyselee ympäri Suomea, että mistä kirjastosta löytyy, jonka jälkeen sitten saa sen kirjan omaan kirjastoonsa.
Oletko tullut ajatelleeksi, millaista lukutaitoa voikaan olla?
No ainakin painetun tekstin lukutaitoa ja joukkoviestinten lukutaitoa.
Kuvallista lukutaitoa ja tietokonelukutaitoa.
Myös lukemisen tapoja on erilaisia. Aamulla lehti tulee usein vain silmäiltyä ja illalla syvennyn siihen tarkemmin.
Samoin. Tekstiä voi lukea myös sanatarkasti ja kriittisesti.
Kiehtovaa kirjaa lukeessa tulee eläydyttyä.
Toisinaan olen tulkitseva lukija.
Sepä hyvä. Muutoin et voisi kirjoittaa kirjallisuudesta, eli toisin sanoen keskustella lukemasi tekstin kanssa, analysoida ja tulkita sitä.
Nyt on sinun vuorosi pohtia lukutottumuksiasi. Mitä tekstejä silmäilet, mihin syvennyt? Millainen teksti saa sinut eläytymään? Miten lukutottumuksesi ovat muuttuneet vuosien mittaan? Miten tilanne vaikuttaa lukemisen tapaasi? Nykyään puhutaan paljon myös median lukutaidosta. Elokuva- ja TV-tieteen dosentti Veijo Hietala kertoo, mitä se oikein on.
Minusta hyvä median lukutaito, se voisi määritellä sillä tavalla, että hyvä median lukija osaa erotella niitä jollakin tavalla niitä merkityksiä, joita nämä 3 kanavaa näissä audiovisuissa medioissa tuottavat ja käyttävät hyväkseen, eli kuvaa, sanaa ja ääntä, kuvaa, tekstiä ja ääntä pikemminkin. Ja näiden 3 tason yhteispelistä syntyy hyvin, hyvin mielenkiintoisia sekoituksia ja sen tajuaminen, että esimerkiksi yhden osa-alueen poistaminen jostakin mediasta, sanotaan vaikka äänen poistaminen televisiosta, niin se muuttaa jo heti tämän kanavan luonnetta melkoisesti. miten liikkuva kuva voisi opetella analysoimaan, siihen on tietysti monenlaisia tapoja. Mä luulen, että yksi semmoinen perustaso, millä voisi lähteä liikkeelle, on tietysti ensinnäkin liikkumattoman kuvan analysointi, joka tietysti onnistuu vaikkapa lehtikuvia tarkastelemalla. Hyvä lähtökohta voisi olla esimerkiksi se, että tarkastelee jotain kuvaa ilman tekstiä ja miettii, mitä tämä kuva, millaisia mahdollisia tulkintoja tämä kuva voisi synnyttää ilman tätä tekstiä. Ja sitten katsoa, mitä tämä teksti, joka, jos on mahdollista vielä tarkastella jotain samaa kuvaa eri tekstien kanssa, vaikka samaa lehtikuvaa, niin mitä tämä teksti tuo lisää tähän kuvaan. Aloitteleva liikkuvan kuvan analyytikko, niin minusta voisi lähteä esimerkiksi liikkeelle vaikkapa television mainoksia analysoimalla. Yhtä oikea oppista tapaa lähestyä tai analysoida televisiosarjoja, niin ei minun mielestä ne ole, mutta että, omasta mielestäni yksi sellainen hyvin hedelmällinen lähtökohta on sen tajuaminen, että televisiosarjat ovat hyvin tosiaan lajityypittyneitä, eli on olemassa tietynlaisia lajityyppejä televisiosarjoissa, ja lajityyppisenä se määrittää hirveän paljon tämän sarjan merkityksiä.
Nyt saat tehtävän. Kirjoita itsestäsi pohdinta median käyttäjänä.
Mitä medioita seuraat?
Mistä hankit tietoja? Mikä media viihdyttää sinua eniten?
Mikä media on sinusta objektiivisin?
Lisää apukysymyksiä löydät www-sivuilta. Nyt siirrymme tarkastelemaan kirjallisuutta, sen lajeja ja kirjallisuudesta kirjoittamista. Kaunokirjallisuudesta käytetään usein myös nimitystä fiktiivinen kirjallisuus tai fiktio, joka tarkoittaa sepitteellistä kirjallisuutta. Fiktiivisen kirjallisuuden rinnalla on olemassa fakta, eli tietokirjallisuutta.
Sepitteellinen kirjallisuus on antiikin filosofi Aristoteleesta lähtien jaettu kolmeen lajiin eli genreen. Sepitteellisen kirjallisuuden lajeja ovat epiikka, lyriikka ja draama. Miten suomentaisit lajien nimet?
No, voisiko epiikka olla kertovaa kirjallisuutta?
Voisipa hyvinkin. Varsinkin runomittaisia laajoja kertovia teoksia kutsutaan eepoksiksi. Esimerkiksi antiikin aikaiset Homeroksen Ilias ja Odysseia ovat eepoksia. Mikä muuten on Suomen kansalliseepos?
No, eiköhän se ole Kalevala.
Kyllä vain. Epiikka on muuten nykyään harvemmin käytetty sana. Kertomakirjallisuudesta puhuttaessa useimmin käytetään proosanimitystä. Proosassa on lunsaasti alalajeja. Niitä ovat muun muassa romaani, novelli, satu, faabeli, essee ja pakina.
Vielä jokin aika sitten lyriikka eli runous oli pitkälti muotoon sidottua ja usein loppusoinnullista. Modernismin kaudelta lähtien, eli vuosisadan vaihteen tienoilta saakka, runot ovat usein olleet vapaamittaisia ja lyyrikot hyödyntäneet runoissaan eri lajien sekoitelmia. Tällaisia lajisekoitelmia ovat esimerkiksi proosarunot, joita löydät muun muassa Sirkka Turkalta, Väinö Kirstineltä, Mirkka Rekolalta ja Risto Ahdilta.
Entä sitten draama? Dramatisoida. Draama on varmaan näytelmäkirjallisuutta.
Draama eli näytelmäkirjallisuus on luettuna lajina ehkäpä tuntemattomin. Dramatisoinniksi kutsutaan tekstin muuttamista suorasanaisesta näytelmämuotoon. Dramatisointi on muuten yksi mukava tekstin avaamisen keino. Harjoittele sitä esimerkiksi uutistekstillä. Valitse sanomalehdestä uutinen, jonka käännät draamaksi, eli toiminnaksi ja repliikeiksi. Nyt jatkat kirjallisuusopintojasi. Olet lukenut ensimmäisellä kurssilla 3 kaunokirjallista teosta.
Hyvä.
Myös kurssilla 2 luet 3 teosta.
Käytä apunasi www-sivujen kirjallisuusvinkkejä. Seuraa myös lehdistä kirjallisuusarvosteluja.
Kirjoitit ensimmäisellä kurssilla kirjaesittelyn. Nyt alat kirjoittaa kirjallisuudesta yhä tarkemmin.
Niinpä tarvitset avuksesi kirjallisuuden analyysitermistöä.
Niiden käyttö kirjallisuusaineessasi ei saa olla itsetarkoitus, mutta niiden harkittu käyttö antaa tekstillesi ryhtiä ja saat vakuutettua lukijasi.
Mikä on aihe? Entä juoni?
Aihe on konkreettinen tapahtuma tai tapahtumasarja.
Juoni taas esittää tapahtumat tietyssä järjestyksessä. On runsaasti teoksia, jotka on kirjoitettu samasta aiheesta, mutta jotka silti ovat juoneltaan aivan erilaisia. Kun kirjoitat kirjallisuudesta, älä tee juoniselostusta, vaan pyri syvemmälle.
Kirjallisuusaine ei siis saa olla juonireferaatti, vai?
Aivan. Mitä enemmän kirjoitat omia näkemyksiäsi ja tulkintojasi teoksista, sitä kiinnostavampi tekstistäsi tulee.
Mitä sitten tarkoittaa teema?
Teema on tekstin pinnan alla oleva aihe, josta teksti puhuu. Voisit ajatella teeman teoksen keskeiseksi sanomaksi. Teemasta kirjoittaessasi mieti, mitä yleistettävää teos kertoo elämästä tai ihmisyydestä.
Kun keksit teoksen teeman, olet ymmärtänyt sen syvällisen merkityksen. Kirjallisuudesta kirjoittaessasi tarvitset myös muita termejä, kuten kertoja, näkökulma, henkilöt, miljöö, motiivi, symboli,
käännekohta, huippukohta ja avoin loppu. Ja onpa käsitteitä muitakin.
No johan on. Mistä voisin saada näistä tarkempaa tietoa?
Lähiopetusjaksoilla ja www-sivulla saat asioihin selvitystä. Monissa äidinkielen oppikirjoissakin käsitteitä on selitetty tarkasti. Lisäksi niistä löydät monia analyysi- ja tulkintaesimerkkejä.
Lainaa kirjastosta myös esimerkiksi Mirjam Polkusen ja Pekka Tarkan teos Novelli ja tulkinta.
Tulin kyllä uteliaaksi motiivin suhteen. Mitä sillä tarkoitetaan, kun puhutaan motiivista kirjallisuudessa?
Motiivi on tekstissä usein toistuva merkityksellinen esine, asia tai tekeminen.
Esimerkiksi Boccaccion Metsästyshaukkanovellin haukka on motiivi.
Kirjallisuuden analysoimisessa motiivi tarkoittaa siis eri asiaa kuin poliisisarjassa, kun etsivä pohtii roiston motiivia.
Näin juuri.
Luehan Boccaccion novelli, niin huomaat, mistä on kyse. Se löytyy Decamerone-teoksesta ja mestarinovellien ensimmäisestä osasta.
Novellit voidaan muuten jakaa karkeasti kolmeen tyyppiin. Novelli voi olla boccacciolainen, tšehovilainen tai kafkalainen. Selvitä, mitä sanoilla tarkoitetaan. Mikä novellityyppejä erottaa? Mistä novellityyppien nimet ovat peräisin?
Etsi tietoja oppikirjoista ja internetistä. Kirjojen nimillä etsimällä pääset tiedon lähteille.
Lue ainakin yksi novelli Boccacciolta, Tšehovilta ja Kafkalta. Pohdi, mikä kyseisistä novellityypeistä miellyttää sinua eniten ja miksi.
Harjoittele nyt kirjoittamaan novellista. Valitse haluamasi novelli. Analysoi ja tulkitse se käyttäen oppimiasi analyysitermejä. Vie kirjoitelmasi lähiopettajallesi.
Näin harjoittelet jo ylioppilasainetta silmällä pitäen.
Mitä se analysointi oikeastaan on?
Analysointi on teoksen älyllistä erittelyä. Analysoinnista kuljet tekstiä vaakatasossa pintaa pitkin ja selvität vastaasi tulevia tekstin rakenneosia.
Eli pohdit teoksen tärkeitä aineksia, kuten henkilöitä, miljöötä, aikaa ja teemaa.
Käytän siis oppimiani rakenneanalyysitermejä.
Aivan, mutta harkitusti. Muista tyyli ja sanoma. Mieti, mitä kirjailija on teoksessa on kirjoittanut. Pohdi, miksi teos on kirjoitettu.
Nämä ohjeet sopivat kaikkiin kirjallisuuden lajeihin, mutta tarkemmat ohjeet runoudesta ja näytelmästä kirjoittamiseen saat kurssilla 3.
Selvä. Saan kai valitsemani novellin analysoitua, mutta mitä tulkinta tarkoittaa?
Tulkinnassa kuljet tekstissä kuin syvyyssuunnassa. Pohdit esimerkiksi, mitä teoksen tapahtumat pohjimmiltaan kertovat esimerkiksi elämästä ja ihmisyydestä. Millaisia aatteita ja asenteita teoksessa on? Miten teos heijastaa aikaansa?
Kun tulkitset, pohdit tekstin tapahtumien syitä ja seurauksia. Pyri etsimään vastauksia kysymykseen, miksi. Käytä kirjoittaessasi rohkeasti omia ajatuksiasi. On tärkeää, mitä näkökulmia juuri sinä löydät.
Älä kuitenkaan tulkitse niin sanotusti ohi, eli etsi tekstistä sellaista, mitä siellä ei ole.
Olisi mukava nähdä joitain oppilaiden tekemiä novellianalyysejä ja tulkintoja.
Hanki eri vuosien ylioppilasainekokoelmia. Niistä näet, miten lukiolainen kirjoittaa kirjallisuudesta. Kun kirjoitat lukemastasi kirjallisuusaineen, tarvitset sekä analysointi- että tulkintataitoja.
Kirjallisuusaine on kirjoitelmatyyppi, jossa oma ajattelusi ja persoonallisuutesi saa näkyä.
Yllätä lukijasi ratkaisuillasi ja anna ajattelemisen aihetta yhä uusilla näkökulmilla. Erittele luotettavasti ja perustele tulkintasi.
Älä lähde liiaksi pois teoksesta.
Saako käyttää sitaatteja?
Saa, mikäli niiden avulla haluat korostaa jotain kohtaa.
Tarkista sitaattien oikeanlainen käyttö oikeakielisyysoppaista. Huolelliset, osuvasti valitut ja lyhyet sitaatit teoksesta elävöittävät tekstiäsi.
Kirjoita presens aikamuodossa, niin teet lukijallesi selväksi, että kirjoitat tekstiä tekstistä.
Muistathan upottaa tekstiisi tekijän ja teoksen nimen, ilmestymisajankohdan ja yleistä tietoa teoksesta ja sen syntytaustasta.
Näitä tietoja ei kirjallisuusaineissa kannata laittaa kirjoitelmansa alkuun, kuten ehkä teit kirjaesittelyssäsi ensimmäisellä kurssilla. Aloita niin, että saat lukijan mielenkiinnon vangittua.
Kuulostaa vaativalta. Mitähän muut opiskelijat tuumivat kirjallisuudesta kirjoittamisesta?
Mun mielestä kaikista vaikeinta kirjoittamisessa on se, että jos on enemmän kuin kaksi kirjaa, niin löytää semmoinen joku yhteinen tekijä niistä.
No yleensä just siinä alussa, kun on lukenut kirjaa ja sitten pitäisi ruveta kirjoittamaan jotain, niin on semmoinen ollut, että hetkinen, että mitäs tässä nyt sanoisi, ja miettii just, että mitkä olisi just ne ydinkohdat.
Eli kun sä saat sen todella mainion alun, joka on todella houkutteleva lukemaan, niin sen jälkeen sen jatkon keksiminen siihen, joka sopisi jotenkuten tähän alkuun, niin voi olla hyvinkin hankalaa ja vaikeaa. Samoin myös sellainen niin kuin niiden pääkohteen löytäminen siitä tavallisesta tekstistä voi olla hieman ongelmallista.
Kun sä alat miettiä sitä kirjaa ja muuta, niin alat löytää niitä eri juttuja, niin kyllä se avartaa näkemyksiä just ja sä pystyt ehkä sitten myöhemminkin analysoimaan tekstejä tai muita paremmin. Ja huomaat, että mitä se kirjallisuus voi myös enemmän antaa sulle, kun sä paneudut siihen paremmin, kun vaan annat mennä sen ohi vaan ja luet sen, kun on nyt käsketty lukea.
Näin siis vastasivat lukiolaiset. Kysyimme asiaa myös Juhana Herttuan taideviestintälukion äidinkielen opettaja Marja-Liisa Åkermanilta.
Mielestäni onnistunut kirjallisuusaine on kuin pitopöytä, joka kutsuu sekä kirjoittajan että lukijan saman yksilöllisen aterian ääreen nauttimaan kirjan tarjoamasta annista. Mitä useampia kirjoja olet lukenut, sitä runsaampi on pöytäsi tarjonta ja sitä eksoottisemmat sen mausteet. Hyvässä kirjallisuusaineessa kirjoittajan persoonallisuus ja teksti ovat kiinteästi yhtä. Sisällölliset painotukset kohdallaan. Ja se tarkastelee elämää teoksessa ja sen ulkopuolella valistuneen ihmisen näkökulmasta. Ei kirjallisuusaineessa ole pahoja puutteita. Ehkä vähäistä lukeneisuutta osoittaa se, että aineessa on liiaksi juonen selostusta. Toinen aloittelijan virhetyyppi on tavallaan vastakohta edelliselle. Toisin sanoen, kirjoittaja hipaisee aineellaan vain vähän kirjan sivuja ja keskittyy enemmän oman elämänsä tai lukuprosessinsa kuvailuun kuin kirjan henkilöihin ja tapahtumiin.
Kuten huomasit haastateltavien vastauksista, kirjallisuusaine on henkinen koitos.
Mutta sen kirjoittaminen taitaa olla kiinnostavaa ja saankin kirjoittaa persoonallisesti.
Niinpä. Kirjallisuusaineen tarkoitus on välittää lukijalleen tietoa teoksesta ja juuri niistä näkökulmista, joihin sinä olet eläytynyt. Oma kertojan ja lukijan äänesi saa kuulua, kunhan muistat hyvän asiatyylin.
Kirjallisuutta lukiessasi elä mielessäsi teosten henkilöiden ja tapahtumien mukana. Kyseenalaista ensin ja mieleen tulevaa tulkintaa, etsi ristiriitoja ja psykologisoi. Aseta itsellesi jatkuvasti kysymys, miksi?
Tiedän jo. Katsoin neuvoja web-sivuilta. Sieltä sain monenlaisia apukysymyksiä kirjallisuudesta kirjoittamista varten.
Muistathan osoittaa havaintojesi täsmällisyys ja tee tekstiisi tehokasta rakenne.
Henkilöt, miljöö, keskeiset tapahtumat ja teema on hyvä esitellä, vaikka lähtisitkin luoville poluille.
Harjoittele kirjallisuudesta kirjoittamista eri näkökulmista. Toisen kurssin tentissä siis kirjoitat kirjallisuusaineen lukemiesi kolmen teoksen pohjalta.
Tähän saakka olemme keskittyneet lähinnä kirjoitettujen tekstien sisältöihin ja rakenteisiin. Olemme tarkastelleet erilaisten tekstien tyypillisiä piirteitä. Mutta ainakin yhtä tärkeä asia kuin rakenne ja sisältö on joko puhutun tai kirjoitetun tekstin tyyli, toisin sanoen se, minkälaisia sanoja ja ilmaisuja tekstissä on. Useimmiten tyylinvalinta tapahtuu lähes huomaamatta. Puhuja tai kirjoittaja mukauttaa sanomansa automaattisesti tyyliltään sopivaksi. Siksi rajut tyylirikot saavat aikaan närkästystä, joskus jopa suuttumusta.
Esimerkiksi tiedotusvälineiden toimittajilta on totuttu vaatimaan tyyliltään sopivaa kieltä. Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tyyliä, vaan kielestä puhuttaessa hyvä tyyli on tilanteeseen ja aiheeseen sopivaa.
Sopivuuteen vaikuttavat monet tekijät. Niistä huomattavimmat ovat viestin lähettäjä ja sen vastaanottaja. Koululainen puhuu eri tavalla selittäessään myöhästymistään koulun rehtorille kuin kertoessaan aamukiireistään parhaalle kaverilleen.
Kuitenkin myös viestin tarkoitus ja sen aihe määräävät tyyliä. Viestit poikkeavat toisistaan huomattavasti sen mukaan, onko niiden tarkoitus ilostuttaa, saada vastaanottaja tekemään jotain vai onko ne ilmaistu peräti loukkaamistarkoituksessa. Lopulta tyylin valintaan vaikuttaa myös väline, jonka välityksellä viesti lähetetään ja vastaanotetaan.
Esimerkiksi puhelimessa käytetään toisenlaista kieltä kuin kasvokkaisviestinnässä. Näin jo siksi, että puhelin sulkee pois ei-kielellisen viestinnän mahdollisuuden.
Tyylien vaihtelusta samassakin kielessä käytetään nimitystä kielenvaihtelu. Sillä tarkoitetaan, että samaakin kieltä puhuvat ihmiset käyttävät kieltä eri tavoin. Jo pelkkää puhetta kuulemalla voi esimerkiksi päätellä, mistä päin puhuja on kotoisin, kumpaa sukupuolta ja minkä ikäinen hän on. Voimme myös päätellä, minkälaisessa tilanteessa hän puhuu ja minkälainen on puhujan ja vastaanottajan välinen suhde.
Kielenvaihtelun yhteydessä puhutaan sekä murteista että kielimuodoista. Murteilla tarkoitetaan kielen alueellista vaihtelua ja kielimuodoilla taas puhujasta tai puhetilanteesta riippuvaa vaihtelua.
Mitä se yleiskieli sitten oikein on?
No, sanastahan voi päätellä, että se on jonkinlainen kielen yleinen perusta, kaikille yhteinen kielimuoto. Yleiskieli on norminmukaista suomea, jota koskevat tietyt säännöt. Yleiskieltä on sekä puhuttua että kirjoitettua.
Nyt me siis puhumme yleiskieltä.
Aivan, vaikka mä oonkin Turusta kotosi.
Ja muu on Härmästä.
Siinä vasta murren näytteet. Sinullakin on varmasti kokemuksia siitä, että jokin tietty murre on kuulostanut joko hauskalta, sympaattiselta, huvittavalta tai ärsyttävältä. Oma murre taas tuntuu tutulta ja kotoisalta. Murre poikkeaa neutraalista yleiskielestä juuri siinä, että se on puhujalleen ominta kieltä ja siihen liittyy usein voimakkaita mieleyhtymiä. Puhujalleen murre tarjoaa usein värikkäämmän ja tunteikkaamman sanan kuin neutraali yleiskieli. Suomen alueelliset murteet ovat melko selkeärajaisia, ja karkein jako on itä- ja länsimurteiden välillä. Itämurteita ovat savolaismurteet ja kaakkoismurteet. Länsimurteita taas ovat lounaismurteet, hämäläismurteet, Pohjanmaan murteet sekä Peräpohjolan murre. Mieti, onko sinulla tuttavia eri murrealueilla. Mihin piirteisiin olet kiinnittänyt huomiota heidän puheessaan? Seuraavaksi kuulet lyhyen murrenäytteen. Kuunnellessasi mieti, mikä murre on kyseessä. Mistä tunnistit murteen?
Aakulan pappa asustua Linnafältil ja pruukas kesäsi vehtämään flikanpoikas kanssa ja opettamaan täällä monenlaisia asioita. Hän oli pikkupekal näyttänyt melkeist koko Linnafälti ja praakaskelu hänellä melkeist kaikista asioista, kun hänen muistisas oli ollut. Lysti se olikin pappal ollut, kun hän siinä niin kuin samassa oli melkeist elänyt elämä suuren kerran rakkaan Linnafältis lieppeillä. Mutta sitten hän oli meinannut, että kyllä Pekan tarvittisi hiukan saada kaupunkikin katto. Ja siihen sitten voisi samassa selitellä hänelle, että kummosta kaupungissa hänen kloppina ollessas oli ollut.
Myös puhuttu ja kirjoitettu kieli erotetaan omiksi kielimuodoikseen. Ne eroavat toisistaan niin lauserakenteeltaan kuin sanavalinnoiltaankin. Asiatekstiä kirjoittaessasi sinulta vaaditaan selkeän yleiskielen hallintaa. Paras tapa harjoittaa selkeän asiatyylin hallintaa on lukea mahdollisimman paljon erilaisia asiatekstejä.
Nyt saat jälleen tehtävän. Kiinnitä huomiosi yhden päivän ajaksi kirjoitetun ja puhutun kielimuodon eroihin. Mitkä ovat puheelle tyypillisiä piirteitä, jotka eivät kuulu kirjoitettuun tekstiin? Mitkä piirteet taas ovat kirjoitetulle tekstille tyypillisiä? Kiinnitä huomiosi yhtä lailla sanavalintoihin kuin kielen rakenteeseenkin ja listaa havaintosi paperille. Voit esimerkiksi tehdä testin, jossa kokeilet puhua kirjoitettua kieltä siten, että se kuulostaa puheelta. Vaikeaa. Testin tehtyäsi huomaat, mitkä piirteet kirjoitetussa kielessä ovat puheelle vieraita. Hyvän yleiskielen vaalimiseksi on olemassa kotimaisten kielten tutkimuskeskus, jossa toimiva suomen kielen lautakunta laatii kulloinkin voimassa olevat kielen normit. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus myös ylläpitää kielitoimistoa, joka muun muassa toimii neuvonantajana kieltä koskevissa kysymyksissä. Kielitoimiston tutkija Sari Maamies kertoo, mitä kielitoimistosta useimmin kysytään.
Kyllä sieltä hahmottuvat esimerkiksi oikein kirjoitus kaikkiaan on semmoinen yksi selkeä ja iso ryhmä. Ja oikein kirjoituksella tarkoitetaan nyt tässä semmoisia kuin lyhenteet ja niiden käyttö, miten lyhenteitä muodostetaan, taivutetaan. Ja sitten jopa se, että mitä lyhenteet merkitsevät, sekään ei ole aina ihan selvää kaikille. Ja miten yhdyssanat ovat iso ryhmä yhteen ja erikseen, välimerkkien käyttö kaikkiaan, alkukirjaimet, eli tämmöinen kirjoittamisen tekninen puoli. Sitten toinen selvä kysymysryhmä ovat kaikenlaiset lauseopilliset kysymykset.
Sinun on hyvä kerrata tavallisimmat oikeakielisyysasiat aika ajoin, jotta voit kirjoittaessasi irrottaa ajattelusi tekstin sisältöön. Esimerkiksi alkukirjaimet, yhdyssanat ja välimerkit ovat tällaisia. Muista kuitenkin, että on myös olemassa kielenoppaita, joista voit aina tarkistaa oikean muodon.
Nyt olet kuunnellut äidinkielen toisen kurssin. Olet oppinut pohtimaan itseäsi viestijänä ja tiedostat itsenäisen tiedon hankkimisen merkityksen.
Osaat analysoida kaunokirjallisuutta käyttäen analyysitermejä. Tiedostat kaunokirjallisuuden eri lajit.
Olet etsinyt lukemillesi teoksille näkökulmia, joista kirjoittaa kirjallisuusaine. Tiedät eri kielimuotoja ja osaat valita tilanteeseen sopivimman kielimuodon.
Toivomme, että lähiopettajasi saa sinulta novellin analyysi- ja tulkintakirjoitelman, mediaprofiilipohdintasi ja portfoliokansiosi, johon olet koonnut 3 parasta tekstiäsi äidinkielen etäkurssien aikana.
Toivomme sinulle voimia jatkaa matkalla kohti uusia kielellisiä elämyksiä.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.